Se, mistä haluan tänään puhua jotenkin vahvasti sydämelläni niin elää, on tämä ajatus, tie auki rakkauteen. No se ei vielä ehkä jonkun sydämessä kauheita väristyksessä aikaan, aihe on hyvin tuttu, mutta sanoisin, että se on hyvin keskeinen asia ja aihe. Ja jotenkin itse olen ollut ehkä henkilökohtaisesti sellaisessa pienessä kriisissä, missäpä niitä nyt ei olisi omassa elämässä, mutta tämänkin suhteen, että sanat ovat kärsineet inflaation. Ja kun nouset puhumaan ja sanot jonkun sanan, ja vaikka se eläisi sinun mielessäsi ja sydämessäsi mahtavasti, ja olisit innostunut ja heittäisit kuperkeikkaa pari kertaa tässä, ja yrittäisit välittää sen viestin, niin se ei välttämättä enää kosketa. Tiedämme, että Pyhä Henki on se, joka tekee ei kuperkeikat, mutta joka tapauksessa. Ja mä uskon, että jos se on tässä ajassa yleisesti totta, niin se on totta myöskin kristillisessä seurakunnassa. Ja tällainen inflaation käyminen ei vähiten koske sanaa rakkaus. Mitä se on? Itse voin puhua siitä, ja itse kukin meistä, pitkät esitelmät ja kertoa, mitä rakkaus on, ja kaikki uskollisesti nyökkäilee, että kyllähän ihan siinä appi puhuu asiaa. Ja kuitenkaan se ei välttämättä pääse jotenkin käytäntöön tai sinne jalkautumaan. Kyse ei ole tietenkään siitä, että me itsestämme jotenkin pystyisimme puristamaan jotakin sellaista, mikä muistuttaa rakkautta. Mä luulen näin, että jos sunnuntai-kokouksessa sanan kuulee, se on vielä maanantai-aamuna mielessä, niin kyllä se iltapuolella ei rupea olemaan vähissä se oma rakkaus niin sanotusti. Ja voi mennä jo loppuun paljon aikaisemmin, jo siinä yön aikana. Eli kyse on kuitenkin siitä, että hengellisessä yhteisössä, että Kristus saa meissä tilaa niin, että hänen rakkautensa saa näkyä meidän elämämme kautta. Mun tehtäväni on lähinnä olla avoin Pyhän Hengen työlle, että Kristuksen mieli saisi enemmän tilaa minussa. Ja välillä se onnistuu ja välillä ei. Välillä on niin rakkautta täynnä, että saattaa jopa joku hairahtua ajattelemaan, että ihan Kristuksen näköisyyttähän tuossa on. Ja välillä voi muistuttaa enemmän pirua kuin mitään muuta, kun oikein heikosti ja huonosti menee. Sano aika vahvasti ja karrikoidusti, mutta tällaista se elämä vaan joskus on. Lueskelin Karl Menningeriltä, joka oli aikanaan ja edelleenkin hyvin merkittävä yhdysvaltalainen psykologi, amerikkalainen psykiatri, joka kirjoitti tällaisen kirjan Rakkaus ja viha, se on suomeksikin käännetty. Ja hän teki tällaisen tutkimuksen, kun hän johti tuollaista isoa mielisairaalaa, että mikä on ihmisen suurin henkinen tarve sen jälkeen, kun hänen perustarpeensa on täytetty. Ruoka ja uni ja muut fyysiset asiat. Ja sen tutkimuksen johtopäätös selkeästi oli, että ihmisen suurin tarve on rakkauden tarve. Ja on hyvä, kun psykiatria ja tutkimus tulee myöskin samoille linjoille, mistä Raamattu puhuu. Ja jotenkin ajattelenkin näin, että oli totuus missä tahansa, oudossakin ympäristössä ehkä jollekin, se on aina Jumalan totuutta. Se kannattaa pitää mielessä. Ja hän jakoi kahteen osaan rakkauden. Saada rakkautta, mutta se ei pelkästään riitä, että me olemme vain rakkauden kohteita, vaan se toinen puoli on siinä, että me saamme myöskin osoittaa rakkautta toinen toisillemme. se ei ole tutkimus eikä mikään, jota ei laiteta käytäntöön, mitä sillä tekee sillä tiedolla, jos ei se mitenkään kosketa käytäntöä. Ja me aina rakastan sitä, kun joku asia menee käytäntöön ja näyttää toimivan vielä. Ja niin hän kutsuu koko henkilökunnan koolle ja kertoo, että täällä meidän talossamme suurin osa ihmisistä on sen tähden, että he eivät ole tulleet rakastetuiksi ja he eivät tiedä, mitä on rakastaa. Ja meidän tehtävämme on nyt tässä talossa opettaa nämä ihmiset siihen, mitä on rakkaus ja millä tavalla ihminen voi rakastaa ja välittää. Ja niin hän ottaa sieltä talonmiehen esimerkiksi ja sanoo, että nyt kun sitten seuraavan kerran menet sinne potilashuoneeseen, niin vaihdat sen lampun rakkaudella. Ja ei tietysti pelkästään sitä lamppua kohtaan, vaan myöskin ketä siellä huoneessa on. Ja niin he toteuttavat läpeensä koko henkilökunta tuota ajatusta ja rakastavat ihmisiä niin kuin vain nyt osaavat ja välittävät heistä. Ja siinä kului ehkä noin puoli vuotta tai vuosi ja sitten oli yhteenvedon aika, mitä on erityistä tapahtunut. Ja kerrotaan, että tuon kokeilun jälkeen potilasaika, ihmisten oloaika siellä laitoksessa puoliintui. Ja heillä oli puolet lyhyempi se hoitoaika, mitä normaalisti. Ja he ymmärsivät ja näkivät, että se oli nimenomaan sen tulosta, että heitä rakastettiin. Ja heitä opetettiin myöskin osoittamaan rakkautta. Korintolaiskirjeessä 13 ja 13 sanotaan, että niin pysyvät siis usko, toivo ja rakkaus. Ja suurin niistä on, niin kuin joku ystävä sanoi, itse rakkaus. Oli vähän kaksiselitteinen ajatus. Suurin niistä on rakkaus. Usko tulee tarpeettomaksi, kun pääsemme taivaan kotiin. Toivo tulee tarpeettomaksi, kun se täyttyy, mutta rakkaus säilyy ikuisesti. Ja jos haluat jättää tähän maailmaan jäljen, niin se nousee nimenomaan rakkaudesta. Kristuksen rakkaus saa tulla sinun elämäsi kautta jotenkin esille. Joku on piirtänyt seurakunnasta joskus irvikuvan, jossa todetaan näin, että seurakunnan alussa oli usko ja rakkaus. Ja sitten pimeällä keskiajalla kadotettiin molemmat. Ja kun uskon puhdistus tuli, löydettiin jälleen usko. Mutta sitten tuossa pilapiirroksessa todettiin, että rakkaus tuntuu olevan edelleenkin kateissa. Tarvitsemme rakkauden puhdistusta. Tarvitsemme sitä, että Kristuksen rakkaus saa tilan minun sydämessäni Pyhän Hengen kautta. Meillä on seurakuntaa elämässä paljon hyviä asioita, joilla me voimme monia asioita kehittää ja viedä eteenpäin. Ja ne on kaikki tarpeellisia ja hyviä. Mutta Raamattu toteaa, että niiden merkitys on enemmän niin kuin helinä puolella, jos niistä kaikista puuttuu rakkaus. Se tekee sisällön erilaista palvelutehtävistä. Ja se tekee sisältöä laulamiseen. Rakkaus Kristukseen. Pyhän Hengen innoittamana, niin tänäänkin olemme saaneet laulaa. Laulaa Kristukselle ylistystä, kunniaa ja laulaa hänen hyvistä teoistaan. Olla pyhäkoulussa rakkaudesta niihin pieniin ihmisiin, joita Jumala on uskonut. Oikeastaan sillä ei ole väliä, että onko määrä maksimissaan aina, vaan ne, joita on uskottu ja annettu, että me keskitymme niihin. Ja jos Jumala uskoo meille enemmän, ihana asia. Mutta meidän tehtävämme on rakastaa, oli siellä sitten 1 tai 100 lasta. Helpompi on yhtä rakastaa. 100 tarvitaan ja paljon enemmän ihmisiä. Ja niin edelleen. Kalevi Lehtinen oli aikanaan tällaisessa lehdistötilaisuudessa. Hän siinä yhdessä kirjassaan sanoikin, että jos haluatte nopeasti ja lyhyitä rukouksia opetella, niin se tapahtuu lehdistötilaisuudessa. Eräs toimittaja kysyy häneltä, kun oli kuunnellut hänen puheitaan, että ettekö te nyt niin naivi ja lapsellinen mies ole, että uskotte, että Etiopian kärsivät nälkään näkevät lapset saavat teidän uskonnostanne apua. Ja siinä oli rukouksen hetki. Lyhyt ja nopea. Ja Kalevi kertoo ja sanoo, että itse asiassa olen. Meillä on ruokaa riittävästi viedäksemme sen näille lapsille. Meillä on kuljetusvälineet, logistiikkaa siihen, että me saamme sen varmasti perille. Ja meillä on johtamistaitoa, kykyä, organisointia, osaavia ihmisiä, jotka pystyvät sen hankkeen toteutumaan. Yksi ainoa asia on, rakkaus puuttuu. Jeesuksella on rakkauden monopoli. Vai hänellä on sitä todellista rakkautta? Ja kun ihminen tulee hänen yhteyteensä, hän voi toteuttaa asioita, jotka on täysin mahdollisia. Usein kauniita puheita ja näemme kuvien välityksellä tänään nettiyhteyksien kautta paljon enemmän niistä tarpeista ja haasteista. Aikaisemmin meni monta aikaa, vuosia ehkä, kun kuultiin jostakin tapahtumasta, kun ei yksinkertaisesti tiedetty. Nyt meillä on niin valtavan suuri tietoinformaatio, että meidän on vaikea sen keskellä elää. Mutta sieltä tulee meille viestejä, mahdollisuuksia osoittaa rakkautta. En malta olla poikkeamatta pikkusen tuonne stand-upin puolelle, kun katselin Ismo Leikolan esitystä ja hän sanoi, että hän on koko elämänsä miettinyt ja pohtinut sellaista asiaa, että kun hänelle pienenä sanottiin, että syö nyt kaikki ruoka, että Afrikassa on paljon nälkää näkeviä. Ja niin hän söi ja totesi sitten jossain vaiheessa, että tämä on tulos. Hän on ollut kuulijainen äidin neuvolle ja sitten jäänyt miettimään, että jos hän sinne Afrikkaan nyt sitten menee ja sanoo, että minä olen koko ikäni ajatellut teitä ja rakastanut teitä ja olen syönyt aina kaikki, mitä olen vain eteen saanut. Miten se heitä auttaa? Mukavaa pohdintaa. Eli meillä on mahdollisuuksia aidosti todellisesti rakastaa. Kun me katsotaan tapahtumia TV:stä, netistä tai sanomalehdistä, on hyvä miettiä, mihin asiaan rakkaudella olisi voinut olla vaikutusta. Ja ehkäpä jollekin Jumala puhuu Ilkan, Pohjalaisen, Seinäjoen Sanomien, Eparin tai Ykkösten kautta. Jopa Hesaria Jumala voi käyttää. Hän nostaa sieltä jonkun asian. Vuosia sitten muistan Hesarin sivulta tällaisen kuvan, joka jäi lähtemättömästi mieleeni. Oltiin syöpäosastolla, jossa oli pelkästään lapsia. Ja siinä jutussa kerrottiin, miten eri ikäiset naishenkilöt siinä yhteydessä olivat ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi syliksi näille pienokaisille, joiden elämä oli hyvin lyhyessä aikajaksossa. Ja he menivät sinne lähes päivittäin. Ottivat tuon pienen lapsen syliinsä, katsoivat häntä silmiin ja siinä tekivät erilaisia juttuja, niin kuin vauvalle tehdään, ja rakastivat heitä. Silloin ajattelin, että jos tuossa on kristillisen seurakunnan jäsen, voi miten helppoa olisi kertoa, että minkälaista meidän seurakunnassamme on. Me rakastamme ihmisiä. Se merkitsi sitä noille äideille. Yhdestä se lähtee. Sä, joka olet äiti tällä hetkellä, sä et äärettömän arvokasta työtä, tai isä, kun rakastat lastasi. Äärettömän arvokasta. Ja vaikka se on välillä väsyttävä ja raivostuttava ja kaikkia siltä väliltä, se on arvokas tehtävä, jolla on monen vuosikymmenen vaikutus eteenpäin. Ja me ei haittaa, vaikka tulee virheitä. Jos me lakkaisimme rakastamasta sen tähden, tulee virheitä, niin mitään ei tapahtuisi, koska virheitä tulee ja väärin tehdään. Ja silti on tärkeää rakastaa. Kaikkea meitä ei ole kutsuttu. Yksinkertaisesti aika ei riitä. Mutta siellä, missä olet, missä elät, missä kohtaat erilaisia ihmisiä, siellä on kutsuttu rakastamaan. Niin kuin Annina kertoi tässä alussa omasta työyhteisöstään, siihenkin liittyy tietynlainen rakkauden asenne ja myöskin omaa esimiestään kohtaa. Ei ole aina helppoa. Rakkaus ei pysy piilossa, sen täytyy tulla näkyviin. Jos olet rakastunut johonkin asiaan tai ihmiseen, niin se tulee jollakin tavalla vääjäämättä näkyviin sun elämässä. Niin se tuli myöskin Kristuksessa, josta sanottiin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, ikinä hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala ei vain puhunut rakkaudesta. Hän ei vain lähettänyt lentolehtisiä taivaasta tiputellut eri puolille maailmaa, että koittakaa ymmärtää, että hän rakastaa. Vaan hän antoi parhaimmansa. Hän antoi sen, mikä oli kaikkin kallis arvoisinta hänelle, ainokaisen poikansa. Ja joskus meillä on ehkä sellainen vääräkin mielikuva siitä, että se on ikään kuin tietynlainen näytelmä ja teatteri. Olihan siinä nyt Jumalan pojasta kysymys, ei se ollut samanlaista kuin mitä ihmisen tuska. Se ei pidä paikkaansa. Kaikki se, mitä Jeesus joutui kokemaan tällä matkalla ja polullaan, se oli järkyttävää isän sydämen repimistä, kun hänen ainokainen poikansa joutuu sillä tavalla kohdelluksi, kuin hän tuli. Jumalan sydän revittiin rikki. Ja kun Jeesus rukoilee Getsemanissa tuon rukouksen, joka on hyvin inhimillinen ja ymmärrettävä, että jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Siinä on aika lailla tosi kyseessä, kun tällaista rukoillaan tuollaisen tehtävä edessä. Mutta hän sanoo kuitenkin, isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Se oli Jumalan isän sydämelle haastavaa, kun hän kuulee Jeesuksen puheen ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus koki aidosti, todellisesti sen, että hänen rukoukseensa ei vastattu. Ja hän koki aidosti sen, että Jumala hylkäsi hänet, vaikka hän oli viaton itse syntiin, niin ihmisten syntien tähden suuri epäoikeudenmukaisuus inhimilliseltä näkökulmalta katsottuna tapahtuu ristillä. Suuri epäoikeudenmukaisuus. Hänet tuomitaan asioista, joihin hän ei ollut itse syypää. Mutta jos Jumala olisi vastannut tuohon Jeesuksen rukoukseen, niin koko Jumalan suunnitelma ei olisi toteutunut. Ja joskus se on meidänkin ihmisten elämän kohdalla niin, että kun Jumala ei vastaa meille meidän mielestämme hyvin keskeiseen ja tärkeään asiaan. Niin kuin Annina täällä totesi, hänellä on pitemmällä tähtäimellä jotakin muuta mielessään. Hän rakasti, Jumala rakasti koko maailmaa, sinua ja minua niin paljon, että me löytäisimme yhteyden rakkauden lähteelle. Tiedätte, että rakkauden lajeja on monenlaisia. Mä en niistä halua puhua. Olette kuulleet raamatotunteja, niistä ehkä kymmeniä, satoja. Ja se oikeastaan kauhean paljon hyödytä, jos ei se mene käytäntöön. Kun me tiedettäisiin kaikki rakkauden lajit ja voidaan kertoa ja analysoida ne nurin ja väärin ja oikein päin, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta se Jumalan ehdoton agape-rakkaus, joka rakastaa kohdetta, vaikka se ei sinänsä tekojensa puolesta sitä ansaitsisi. Se on jotakin sitä, jonka vain Kristus voi tuoda meidän elämään. Rakkautta ei voi pakottaa. Me tiedämme siitä, että eihän siitä mitään tule missään suhteessa. Sanotaan, että koita nyt ruveta rakastamaan. Kyllä siinä tulee enemmän kiukkuja viha päälle. Minä en ainakaan rakasta ketään. Se tarvitaan, se rakkauden tuleminen meidän elämäämme muuta kautta. Kerrotaan erästä sairaanhoitajasta, joka oli auttamassa tällaista leprasairasta, pesi hänen haavoja ja se oli tosi ällöttävän näköistä. Ja inhotus kävi monien mielessä, kun katselivat sitä. Eräs turisti tulee siihen lähetystyöntekijän viereen ja sanoo hänelle, että minä en tekisi tuota hommaa miljoonasta dollaristakaan. Ja lähetystyöntekijä sanoo, että en minäkään. Ja jatkoi lepran potilaan pesemistä. Jumala synnyttää rakkauden. Jumala pyhän henkensä kautta voi vain synnyttää meihin ihmisiin rakkauden, joka on valmis jopa antamaan henkensä valtakunnan tähden. Se on paljon sanottu ja tiedän, että en varmaan itsekään ole siihen valmis monella tavalla, mutta se on se lähtökohta. Herhuntilaisuus herätyksen aikana usein on viitannut siihen ja kerrotaan siitä, miten ihmiset tiesivät, että kun suolakaivoksissa oli miehiä, jotka siellä työskentelivät, ja nuo uskovat, jotka lähtivät viemään evankeliumia, heidän sydämensä oli tullut täyteen Jumalan rakkautta. Ja heille ei merkinyt sittenkään se, että he tiesivät, että heidän omaakin elämässä päättyy puolen vuoden sisällä. Mutta he lähtivät. Minkä tähden sen takia, että oli hyvät palkkaedut ja loistava kuljetus? Ei, vaan rakkaus. Kristuksen rakkaus oli vallannut heidän sydämensä. Ja he ymmärsivät, että näillä ihmisillä on ikuisuussielu. Ja he lähtivät. Ja he veivät hyvän sanoman Jumalan armosta ja rakkaudesta. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Kun olet uskova ja sinussa on pyhä henki, niin siellä on rakkaus. Se vain odottaa tilaisuutta saadakseen tilaa, vaikuttaa ja toimia sinun elämäsi kautta. Sinun elämäsi kautta. Rakkaus on hengen hedelmä. Ja silloin kun rakkaus pääsee koskettamaan meidän sisintä, tulemaan todelliseksi, se laittaa liikkeelle. Mutta meillä on ihmisillä yksi probleemi, josta olen itse kärsinyt koko elämän ajan. On äärettömän vaikeaa ottaa vastaan rakkautta. Jostain syystä. Kun ihmiset sanovat hyviä sanoja tai ajatuksia, en nyt välttämättä ajattele, että ne puhuu lööperiä, mutta on vain vaikeaa ottaa sitä vastaan. Jotain kipua on jäänyt sisälle. jotain sellaista kokemusta elämän matkassa ja historiassa, joka vaikuttaa siihen, että voiko toisen sanoihin hän loppujen lopuksi luottaa. Ja kun tiedätte sen, että kun luottamus tässä suhteessa jotenkin horjuu tai kannetaan tiettyjä traumoja sen suhteen, on pitkä matka tulla siihen turvallisuuteen ja siihen luottamukseen, että minä voin ottaakin vastaan sen toisen sanat vilpittömästi ja kiittää ja kokea, että olen rakastettu. Olen rakastettu. Olen ihan tällaisena rakastettu, ei vain kiiltokuva Arina, joka seisoo seurakunnan edessä suhtkoot hiukset oikeaan suuntaan, vaan sellaisena kuin olen. Olen rakastettu ja minusta välitetään. Minusta välitetään. Ja me tiedämme sen, että kun me koemme aidosti tulleemme, jos on pieniä häivähdyksiäkin ollut elämässä siitä, että on mennyt sinne viesti perille asti sydämeen, miten hyvältä se tuntuu. Hallelujaa, mattojakin hakataan ihan toisella tyylillä, kun rakkaus on sydämessä. Tai jotain muuta vastaavaa työtä, mitenkä voin sinua rakastaa, se synnyttää vallankumouksen. Me tarvitsemme myöskin seurakunnan keskelle näitä esimerkkejä, meitä ihmisiä, joiden kautta Jumala voi rakastaa tässä seurakunnan keskellä toisiaan, mutta myöskin siellä, missä olemme, ja ennen kaikkea siellä, missä on ihmisiä, jotka eivät vielä Kristusta tunne. Mutta täältähän se lähtee. Kamala se on rakastaa tuolla ulkopuolella oikein palavasti, ja sitten kun tulee tänne, niin on kylmää, niin kuin eräs ystäväni sanoo, kuin ryssän helvetissä. Ei se toimi. Vaikka meillä olisi minkälaiset ihmeelliset systeemit täällä ja hienot puitteet ja muut. Se haastaa meitä toimimaan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Jos olet aktiivisesti löytänyt sen armolahjan, jossa arvostellaan ihmisiä oikein vahvasti ja tuomitaan ja arvioidaan, että no tuota ihmistä nyt ei ainakaan tänne seurakuntaan kannattaisi ottaa ja muuta, niin kerro vain viestin, että sinulla on muutoksen aika edessä, jos aiot olla Kristuksen rakkauden välikappale. Vai onko, kun kuulet, että joku on vetänyt oikein kunnolla metsikköä omassa vaelluksessaan ja nähty tuolla keskikaupungilla suuressa pyörteessä ja humalassa? Onko ensimmäinen asia se, että soitat lähiystävällesi ja kerrot, että kyllä se on kauheeta, että sekin piti olla kunnon uskovainen, mutta tuolla se rypee nyt katuojassa ja harhailee. Mitä Jeesus tekisi, on yhden kirjan nimi ja se on hyvä kirja. Mä luulen, että Jeesus lähtisi moikkaamaan sitä miestä tai naista, joka siellä katuojassa kömpii. Ottaisi auto, jos sellainen on. Nostaisi kyytiin vies kotiin. Ehkä käyttäisi suihkussa ja tekisi hyvää ruokaa. Ja kysyisi, että kerro nyt. Mikä sun elämässä on se syvin kipu, jonka takia olet joutunut turvautumaan niihin asioihin, mihin olet turvautunut, et ole enää löytänyt muuta tietä eikä reittiä. Ja siinä sitä sitten keskustellaan. Sellainen on Jeesus. Ja sellaisen toivoisin tuon asenteen löytyvän omasta sydämestä. Ja koko seurakunnan sydämestä, että me voimme rakastaa Kristuksen rakkaudella. Vaikka olisi minkälaista viipotinta ja väriä hiuksissa tai minkälaisilla taustoilla tahansa, meidän tehtävämme on rakastaa Kristuksen rakkaudella. Mutta kun me laitamme aina ne moraaliasiat ensimmäiseksi, että no joo, sitten kun moraalisesti ymmärrät, että kuinka pielessä olet, niin sitten me vähän ruvetaan rakastamaan sua. Kun me ollaan niin kiinnostuneita siitä, että raamatullisuus toteutuu. Totta kai se on tärkeä. Mutta kun se kulkee rakastamisen kautta. Se kulkee rakastamisen kautta. Ja rakkaus, jonka Kristus vaikuttaa ihmisen elämässä Pyhän Hengen kautta, tekee mahdolliseksi sen, että ihminen alkaa vähitellen löytämään askeleita, jotka sitten vievät häntä elämässä eteenpäin. Jos luet korinttilaiskirjettä, no niin siunaa, kun se on ihan mahdotonta syntistä touhua. Ei niinkään se, että se on syntistä touhua. Vaan kertoo sen, että siellä yhteisössä oli ihmisiä, jotka tulivat sellaisena kuin olivat. Touhuivat välillä, mitä sattuu oman vanhan elämän luontonsa mukaisesti. Ja Paavali alkaa kertomaan, että kuulkaa rakkaat ystävät, tällä lailla ei ole Jumalan tahdon mukaista, että ruvetaanpas nyt löytämään sitä tietä, mihin Kristus meitä kutsuu. Mutta heitä rakastettiin. Heitä rakastettiin. Myöskin silloin, kun asiat oli vaikeita. Ja niihin piti puuttua ja ne piti ottaa esille. Ei Paavali laittanut mitään salaista juorukerhoa liikkeelle, vaan että nyt puhutaan tästä oikein ykkösaiheena. Tämä on 7 ykkössivu uutinen seurakunnan keskellä. Ei. Hän puhui suoraan, kohtasi. Meni rinnalle, kuunteli kivun ja toi sinne Jumalan armon ja Jumalan sanan ja totuuden Pyhässä Hengessä. Ihana asia, kun Jeesuksen opetuslapsissa oli Johannes. Ehkä taivaasta miettivät, että voi että kun ihmiset ei tahdo oikein ymmärtää sitä Jumalan sydämen ydintä. Johannes oli se opetuslapsi, joka nojasi Jeesukseen. Hän oikein tunsi Jeesuksen sydämen sykkeen ja sen hengen ja mielen. Kirkastusvuorikokemukset oli hänellä. Johannes oli mukana siellä, kun Jairuksen tytär herätettiin. Kuolleista Jeesus herätti kuolleista hänet. Ja hänestä sanotaan, hän oli opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Kyllä hän kaikkia rakasti, mutta siinä oli tämmöinen erityinen läheisyys. Johannes eli 60 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli jo pois mennyt. Ja sitten hän kirjoittaa jossain vaiheessa ensimmäisen Johanneksen kirjeen, jossa todetaan ja sanotaan 3 sanalla Jumalan sydämen ydinolemus. Jumala on rakkaus. Ja mä uskon siihen, että sillä hetkellä taivaassa enkelit hyppi tasajalkaa. Jes, vihdoinkin. Vihdoinkin jälleen on Jumalan sydämen ydin tullut paljastetuksi. Jumala on rakkaus. Siinä on jotain pysyvyyttä, joka kantaa sinua. Joskus me ajatellaan, että voi voi, että läheikosti on itselläkin mennyt tämä uskon taivaalle, että tielle on päästy ja siitäkin kaiken aikaa epävarmana ja vielä suurempi epävarmuus siitä, että pääsekö koskaan taivaaseen ja rakkauden teotkin on vähäiset. Jumala on rakkaus. Hänen rakkautensa ei muutu meitä kohtaan, meidän kompastelujemme, lankeemustemme, syntiemme tähden. Jumala on rakkaus. Ja me saamme tulla rakkauden lähteen luo uudelleen ja uudelleen. Ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa kaikesta synnistä. Tähän loppuun tuo käskyajatus, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, se on ihmisen mahdoton toteuttaa. Ja ajattelenkin niin, että sen tehtävä johdattaa meidät sille paikalle. Me emme kykene tähän, me emme kykene edes itseämme rakastamaan, saatika sitten lähimmäistä. Mutta se ajaa meidät Jeesuksen luokse. Hän itse on rakkauden lähde. Herra, sä näet, että mä en pysty edes itseäni rakastamaan. Saatika sitten lähimmäistä. Ne ovat usein irvikuvia siitä, mitä toivoisi itsessäni näkyvän. Mutta kiitos, että sinun rakkautesi ei muutu koskaan. Ja se on jotain niin valtavaa, kun koet oman rakkaudettomuutesi keskellä ehkä sitä pimeyttä ja toivottomuutta. Pyhän Hengen haluan nostaa sun katse Jumalan rakkauteen. Ja sitä kautta, kun se alkaa jossain vaiheessa mennä läpi, joskus se kestää meillä vuosikymmeniä, että se menee ihan tuonne läpi, vaikka me sen täällä tiedoimme, ja itsekin siitä puhun ja saarnan ja toisia ole hyvä vakuuttamaan, niin joskus on vain vaikea hyväksyä, että Jumala rakastaa minua sellaisena kuin mä olen. Ja siitä huolimatta hän rakastaa. Ja tämän keskeneräisyyden keskellä meitä kutsutaan seurakuntana opettelemaan, rakastamaan itseämme, toinen toisiamme ja näyttämään toisillemme, mitä rakkaus on eri tilanteissa. En tiedä, onko täällä joku sellainen ystävä, joka et ole vielä sillä tavalla koskaan ollut uskon asioissa sisällä ja koet itsesi vähän ulkopuoliseksi. Ja kuitenkin sinullakin on halu, että voisit oppia rakastamaan. Niin tänään on mahdollisuus tulla myöskin Jeesuksen tykö ja luokse ihan ensimmäistä kertaa. Ja sä voit sanoa vain sydämessäsi, että Jeesus, tässä mä olen. Tällaisena kuin olen. Ota mut lapseksesi. Ja kiitos, että annat syntini anteeksi. Ja hän antaa. Hän antaa ja hän tekee sen. Ja sä tulet sisälle rakkauteen. Tie auki rakkauteen. Tie on auki rakkauteen Kristuksessa. Kristus on sen avannut. Ja saamme siihen astua sisälle. Me ollaan rukoiltu talousasioiden puolesta polvillamme. Me ollaan rukoiltu lapsityön ohjaajan puolesta polvillamme ja olemme kokeneet, että olemme haasteiden edessä, tarvitaan Jumalan apu. Mutta koska viimeksi olemme polvistuneet yhdessä rukoilemaan, Herra, minulla ei ole rakkautta. Täytä minut rakkaudellasi. Täytä minut pyhällä hengelläsi, että sinun rakkautesi voisi tulla esille minusta. Me olemme saattaneet rukoilla, että Herra, anna tuon naapurin nyt ymmärtää, mikä on raamatullinen totuus tästä asiasta, kun ei se pässinpää ollenkaan näytä ymmärtävän. Mutta ehkä Herra sanookin, sinun tehtäväsi on rukoilla rakkautta tuota sun veljäsi tai sisartasi kohtaa. Silloin me tullaan sen paikan eteen, että ei tässä kyllä mielitä yhtään rakasta, ei pätkän vertaa. Mutta sen saan sanoa Jumalalle. Ja hän tekee jotakin sinun sydämessäsi. Mä toivon, että jatkossa voisimme puhua vähemmän rakkaudesta. Ja enemmän tehdä niitä asioita, oli ne pieniä tai suuria. Tehdä niitä asioita. Mä jäin niin elävästi mieleen Porista vuosikymmeniä sitten, kun oli ensimmäisestä harjoittelupaikassa. Matti Lintin oli pastorina. Hän ei sitä koskaan itse kertonut, mutta hänen poikansa sanoi sen joskus, että isällä oli rakkaus lähetystyöhön. Ja kun seurakunnasta ei millään löytynyt rahoja, muutamaa tonnia sitä lähetystyötä varten, mikä vääjäämättä tarvittiin. Hän oli aina ollut intohimo siihen, että hän saisi Audilla ajaa. Audi on se tosi auto hänen mielestään. Ja hän oli sellaisen sitten saanut. Itsellään se ajellut siinä. Ja tuon tarpeen edessä hän sitten kokee, että lähetti tarvitsee varat. Hän myy tuon sydämen ajatuksensa ja ostaa halvemman auton joka ei täyttänyt niitä kaikkia vaatimuksia. Ja lähettää kaikessa hiljaisuudessa tuon rahan lähetystyöhön. Voi miten minua koskettaa se vieläkin, vaikka hän on edes mennyt vuosikymmeniä sitten. Siinä on jotain Kristuksen rakkautta. Mitä se on minulle? Mitä se on sinulle? Toivon, että voidaan polvistua hetkeksi yhdessä ja rukoilla tässä. Jos et voi, ole ihan rauhassa, asento on vapaa. Mutta haluan vain jotenkin sen, että me seurakuntana ymmärrämme, että emme ole polvillamme vain silloin, kun rahat puuttuu, vaan silloin, kun koemme, että rakkaus puuttuu. Ollaan Jumalan edessä ja puhutaan itse kukin hänelle tässä.